Την επόμενη συζήτησή μας εδώ στο στούντιο είναι φιλοξενούμενος μας σήμερα ο κύριος Χρήστος Σταθάκης. Είναι υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Κύριε Σταθάκη, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Παπαδάκη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορώ να πω ότι είστε πλέον έμπειρος περί τα πολιτικά πράγματα του τόπου. Έχετε δηλαδή πάρει το βάφτισμα του πυρός. Άλλωστε έχετε και ένα καλό δάσκαλο που είναι ο πατέρας σας, ο Μανώλης Σταθάκης, ο οποίος είχε διατελέσει και υφυπουργός. Και μάλιστα έχω να το λέω, ήταν από τους πιο συνεργάσιμους, διότι είχε καταλάβει ο άνθρωπος, και αυτό θα πρέπει να καταλάβετε και όλοι σας, ότι όταν πρέπει να ενημερώνεται ο κόσμος, πρέπει να ενημερώνεται για να ξέρει ακριβώς τι γίνεται. Λοιπόν, πώς πάνε τα πράγματα, είστε έτοιμος, σας βλέπω μάχημο.
Ναι, κύριε Παδάκη, καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που σας βλέπω έτσι μετά από λίγο καιρό που τα είχαμε ξαναπεί. Σας ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια, για την εισαγωγή σας. Όπως ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ έχει ανακοινώσει πρώτο τους υποψήφιους την πλειοψηφία των ψηφοδελτίων σε όλη την Ελλάδα, έτσι και στο νομό Ηρακλείου. Έχω και εγώ την τιμή να συμπεριλαμβάνουμε στους υποψήφιους βουλευτές. Έχουμε αρχίσει ήδη, θα το πω έτσι, την επαφή με τον κόσμο, το διάλογο με την κοινωνία, με τους πολίτες, γιατί αυτές οι εκλογές είναι κρίσιμες και, όπως το είπατε, και η πολιτική είναι να προσπαθείς να μεταφέρεις στον πολίτη την αληθινή εικόνα της κατάστασης και να διαβουλεύεσαι μαζί του, να ακούς την άποψή του, ούτως ώστε όποια πολιτική απόφαση και αν πάρθει να είναι κτήμα των πολλών, κτήμα της κοινής γνώμης, ούτως ώστε και να εφαρμοστούν οι πολιτικές καλύτερα, αλλά και να εξυπηρετούν το συμφέρον των πολλών. Τώρα, αν θέλετε έτσι ένα πολύ σύντομο πολιτικό σχόλιο για την τρέχουσα πολιτική συγκυρία, βλέπουμε δυστυχώς τις τελευταίες εβδομάδες μία αέναη διαμάχη μεταξύ κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης, μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, που στην ουσία δεν εξυπηρετεί κανένα, δεν εξυπηρετεί τη δημοκρατία, δεν εξυπηρετεί την Ελλάδα. Και με βάση όσα έγιναν το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, βλέπουμε ότι η δημοκρατία στον τόπο μας απειλείται. Και όσο και αν θέλουν κάποιοι να το υποβαθμίσουν αυτό ως γεγονός, δηλαδή να πούνε ότι εντάξει, δεν μας ενδιαφέρουν οι υποκλοπές, ή δεν ενδιαφέρει τον πολίτη ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί απαξιώνονται, ή οι ανεξάρτητες αρχές παραγωνίζονται, ή ότι η αξιωματική αντιπολίτευση με μια πολύ βιαστική απόφαση λέει δεν συμμετέχω στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Όλα αυτά, αν τα πάρει κανένας και τα συθέσει, αποτελούν μια μεγάλη απειλή για τη δημοκρατία. Και αυτό είναι που συμβαίνει στις μέρες μας. Αυτός ο αποπροσανατολισμός ανάμεσα στο τι βιώνουν οι Έλληνες πολίτες στην καθημερινότητά τους και στο ζήτημα, στο διακύβευμα για την δημοκρατία και την εκβάθυνση αυτής. Και θα έλεγα, κύριε Παπαδάκη, ότι τα ζητήματα αυτά του να εκβαθύνουμε τη δημοκρατία είναι και η επιτομή του πολιτεύματός μας. Σας είπα, ο προσανατολισμός, τα προβλήματα μάλλον δεν θα λυθούν χωρίς πρώτα να λυθεί η δημοκρατία, γιατί με περισσότερη δημοκρατία και με εκβάθυνσή της θα έρθουν και λύσει τα προβλήματά του. Και εκεί πέρα είναι που θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ ως υπεύθυνη πολιτική δύναμη έχει δώσει βάρος, γιατί από αυτό ξεκίνησαν όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις που τώρα συζητάμε και τώρα αποδεικνύονται ότι πόσο χρήσιμες ήταν τότε όταν γίνονταν πριν από 10 και πλέον χρόνια. Και με αυτό το αφήγημα θα πάμε εμείς σε εκλογές. Σας δίνουμε την ψήφο του ελληνικού λαού ως πολιτική δύναμη σταθερότητας, συνέπειας και μακριά από εμάς κάθε οποιαδήποτε συναλλαγή σε επίπεδο αξίας.
Εδώ έχουμε, κύριε Σταθάκη, νέα δεδομένα στον χώρο του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής, και πρώτα απ' όλα να σας πούμε ότι έτσι και να το συζητήσουμε κιόλας, ξεκινάμε από μια νέα αφετηρία, δηλαδή ένα νέο αρχηγό, τον συντοπτική μας, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Και βλέπουμε και μια πολύ δυναμική ανανέωση, θα λέγαμε, στα ψηφοδέλτια, από τη στιγμή βέβαια που αποφάσισε και ο μοναδικός μέχρι σήμερα βουλευτής, ο Βασίλης Γιέργλου, να διεκδικήσει το Δήμο Μηνά Παιδιάδος. Είδαμε ότι μπήκαν και πολλά νέα παιδιά, εκτός από εσάς που είστε λίγο παλαιότεροι. Αυτό δίνει μια ιδιαίτερη δυναμική τώρα, και ο κόσμος που ενημερώνεται, γιατί ενδιαφέρεται. Το Πασόκ ήταν έτσι κι αλλιώς η μεγαλύτερη δύναμη στην Κρήτη. Στο Ηράκλειο θα το θυμάστε.
Ασφαλώς
και δίνει. Όταν και έξι βουλευτές, έτσι.
Ασφαλώς και δίνει μια δυναμική. Mm-hmm. Όπως ξέρετε, το Δεκέμβριο του 2021 είχαμε την αλλαγή ηγεσίας με ένα νέο αρχηγό, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Και αυτό σηματοδότησε και τη μετάβαση, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, τη μετάβαση στην επόμενη γενιά. Και είναι κάτι που το βλέπουμε γενικά γύρω μας και στην επαφή με τον κόσμο που κάνουμε. Είναι και μια φυσιολογική εξέλιξη. Ο κόσμος θέλει μια ανανέωση. Όπως ξέρετε, να μιλήσω έτσι και με γεωπονικούς όρους, η φύση αναγεννάται. Οπότε και σε επίπεδο ανθρώπων και πολιτικής, η αναγέννηση είναι κάτι και η ανανέωση είναι κάτι το φυσιολογικό που έρχεται φυσιολογικά. Αλλά όπως ξέρετε, η αναγέννηση, μάλλον και η ανανέωση, δεν έγκυται μόνο στο ηλικιακό επίπεδο ή
το θέμα
στο θέμα της ηλικίας.
Και τις ιδέες για το
πρέπει να είμαστε αναμένοι σε ιδέες, σε προτάσεις, το να βλέπουμε ποια είναι η τρέχουσα συγκυρία και οι ανάγκες της χώρας στην τρέχουσα περίοδο και πώς διαμορφώνεται το διεθνές περιβάλλον τους, ώστε η Ελλάδα να έχει το μερίδιο που της αξίζει. Και ακόμα και εκεί θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ έχει το πρώτο λόγο και με τις παρεμβάσεις που κάνει στο δημόσιο διάλογο και σε αντίθεση με τα άλλα κόμματα που έχουν έτσι αναχρονιστικές ακόμα αντιλήψεις. Με όρους παρόντος δηλαδή και μέλλοντος, θεωρώ ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να προσφέρει λύσεις όπως πρόσφερε τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί επαναλαμβάνω, όλες οι μεταρρυθμίσεις που βλέπετε τώρα, που αξιοποιούνται και χρησιμοποιούνται τώρα, έγιναν επί ΠΑΣΟΚ. Και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Και αν τα τελευταία 20 περίπου χρόνια, τα τελευταία 18 χρόνια, τα τελευταία 19 χρόνια μάλλον, η Ελλάδα έχει κυβερνηθεί στην ουσία από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ μόνο για μία διετία, καταλαβαίνω ότι όποιο πολιτικό αποτέλεσμα και έχει γίνει στην Ελλάδα έχει γίνει μόνο από τη δικιά μας παράταξη. Θεωρώ ότι οι επόμενες παρατάξεις πριν και μετά από εμάς, κυρίως μετά από εμάς, στη δεκαετία της κρίσης, δεν έχτισαν κάτι καινούριο πάνω σε αυτά που, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων βέβαια, αλλά δεν δημιούργησαν κάποια καινούρια μεταρρύθμιση, κάποια νέα δομή που θα δώσει όθηση, να το πω έτσι, στην ανάπτυξη του τόπου. Και αυτό είναι που μας στεναχωρεί. Εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε στη χώρα για να πάει μπροστά η χώρα, όχι για να εναλλασσόμαστε εμείς ή κάποιοι άλλοι στην εξουσία. Και για μας αυτό είναι το διακύβευμα. Mm-hmm.
Σε μια πρόσφατη συνέντευξή σας την έχω κρατήσει, γιατί μου έκανε έτσι ένα κλικ, ας πούμε, αυτό που δηλώσατε, ότι δεν μας ενδιαφέρουν ούτε ποσοστώσεις ούτε καρέκλες. Τι είναι εκείνο που σας ενδιαφέρει, κύριε Σταδάκη?
Το είχα πει και το 2019, είναι η εκβάθρωνα αλλαγή της χώρας, ειδικά σε μια δεκαετία κρίσης που βιώσαμε και με τις κρίσεις που ακολούθησαν, δηλαδή την κρίση της πανδημίας και τώρα την κρίση, την πρόσφατη κρίση του πολέμου, την ενεργειακή κρίση, την επισυντηστική κρίση. Είμαστε γεννημένοι σαν παράταξη για να δώσουμε την εξουσία στο λαό. Θυμάστε, επί Ανδρέα Παπανδρέου, ο λαός πρέπει να ασκεί έλεγχο στην εξουσία. Και αυτό είναι, θα έλεγα, η θεμελιώδης αρχή πάνω στην οποία ιδρύθηκε και θεσπίστηκε και η διάβια και η συνταγογράφηση και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και το Open Gov και οι ανεξάρτητες αρχές και τα ΚΕΠΜΕ για την εξυπηρέτηση του πολίτη και το Εθνικό Σύστημα Υγείας στη δεκαετία του 80, μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Οπότε όταν υπάρχει το δίκαιο των πολλών και το δίκαιο του λαού, τότε το δίκαιο των ισχυρών και των λίγων χάνεται. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι αυτό προσπαθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να εξυπηρετήσει στην τρέχουσα περίοδο. Βλέπουμε, για παράδειγμα, πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που δίνονται έτσι χωρίς διαβούλευση. Το είχαμε επισημάνει αυτό, αν θυμάστε καλά, με την έκθεση Πισαρίδη, το σχέδιο μάλλον Πισαρίδη για την ανάκαμψη της χώρας. Στην ουσία ήταν μια έκθεση ιδεών που γράφτηκε μεταξύ της Επιτροπής Πισαρίδη και του Μαξίμου. Δεν προήλθε από διαβούλευση με την κοινωνία, από συζήτηση με όλους τους φορείς, με το λαό. Οπότε, όποια πολιτική κίνηση γίνεται τώρα ή όποια πολιτική απόφαση παίρνεται τώρα, εξυπηρετεί μόνο λίγα συμφέροντα. Για παράδειγμα, το Ταμείο Ανάκαμψης μοιράζεται έτσι, λες και είναι ένα νέο ΕΣΠΑ, σε 30 με 40 αφημί σε όλη τη χώρα εταιριών, να σας το πω έτσι πολύ απλά. Και δυστυχώς χάνονται μεγάλες ευκαιρίες για τη χώρα που θα μπορούσαμε να κάνουμε ισχυρά, για παράδειγμα, δίκτυα ενέργειας, όπως έχει μαλλιάσει και η γλώσσα του Νίκο Ανδρουλάκη να λέει, για επίλυση του ενεργειακού. Δόξα τω Θεώ, είμαστε σε ένα νησί στην Κρήτη που λούζεται πάρα πολλές, σχεδόν στον περισσότερο χρόνο από ήλιο, από αέρα, από ανανεώσιμες πηγές, και τις αφήνουμε όλες αυτές ανεκμετάλλευσες. Θα μπορούσαμε να μην πληρώνουμε καν κόστος ενέργειας ως κάτοικοι της Κρήτης, αντιθέτως να το πουλάμε κιόλας, να το εξάγουμε. Κάτι που θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Αλλά μέχρι να γίνει, βλέπουμε δυστυχώς πολιτικές που ζημιώνουν την τσέπη του Έλληνα πολίτη, γιατί δεν μπορεί να βγάλει τα προς το ζήν και δεν μπορεί να πληρώσει τους υπέρογκους λογαριασμούς που προέρχονται ακριβώς από ένα λανθασμένο μείγμα ενέργειας, βάσει του οποίου ό,τι ενέργεια καταναλώνεται στην Κρήτη προέρχεται δυστυχώς από εισαγωγή ορυκτών καυσίμων.
Ναι, αυτό είναι ένα θέμα και βεβαίως βρίσκονται σε εξέλιξη, και το ξέρετε πολύ καλά, όλες αυτές οι έρευνες τώρα νότια του νησιού μας.
Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσθέσω εδώ και ότι έχω πει κατά καιρούς ότι ειδικά η Γάβδος και εκείνο το νότιο τμήμα της, όπου έχουν εντοπιστεί αρκετά δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, θεωρώ ότι μπορεί αυτό να μετατρέψει την Κρήτη στο Ντουμπάι της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Και αυτό ξεκίνησε από τη δικιά μας κυβέρνηση, αν θυμάστε καλά, με τον κύριο Μανιάτη, με τον νόμο Μανιάτη.
Βεβαίως,
που είχε τότε. Ακριβώς.
Τον υπουργό τον παρακολουθώ
πάρα από πολύ. Τότε είχε.
Και χθες παρουσίασε κάτι στη Θεσσαλονίκη, πολύ ενδιαφέρον.
Ακριβώς, ναι. Και το σημαντικότερο δεν είναι βέβαια αυτό, δεν είναι μάλλον μόνο αυτό. Είναι ότι πριν από 10 χρόνια με τον νόμο τότε του ΠΑΣΟΚ θεσπίστηκε και το Ταμείο Αλληλεγγύης Γενναίων. Δηλαδή δεν ήταν κάτι ευκαιριακό ότι θα βρούμε τώρα κάποιο έτσι φυσικό πλούτο και θα τον πουλήσουμε, θα τον αξιοποιήσουμε, αλλά θα φροντίσουμε ως μια έτσι προνοητική οικογένεια που κρατάει, ξέρετε, έτσι κρατάει τις αποταμιεύσεις της, φροντίζει για την περιουσία των παιδιών της. Είχαμε προνοήσει τότε ως κυβέρνηση να δημιουργήσουμε Ταμείο Αλληλεγγύης Γενναίων, ούτως ώστε όποια έσοδα προέλθουν από την αξιοποίηση των κοιτασμάτων των ανθράκων να μπουν σε ένα ταμείο και με συγκεκριμένους τρόπους να διαχέεται για τις επόμενες γενιές, για την εκπαίδευση, για τις περιφέρειες και για άλλου είδους κοινωνικούς σκοπούς. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και είναι πετυχημένο παράδειγμα βόρειων χωρών της Ευρώπης, που είναι σε πολύ, έτσι, πολύ καλή κατάσταση οικονομική και κοινωνική.
Αυτό σημαίνει, επειδή είναι και ευρωβουλευτής ο πρόεδρος προς το παρόν, μέχρι να κάνουμε.
Ναι, όλα αυτά τα έχει διεκδικήσει.
Τα έχει
συζητήσει. Επειδή είπατε όμως Ευρωβουλή, δυστυχώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε δύο Έλληνες ευρωβουλευτές, είτε υποφυλάκηση είτε υπόδικους. Θεωρώ ότι η Ελλάδα ως ευρωβουλευτική ομάδα θα έπρεπε να διεκδικήσει και μπορεί να διεκδικήσει πάρα πολλά πράγματα που δυστυχώς έχανε τα προηγούμενα χρόνια. Μέσα σε αυτά είναι και η μεταμόρφωση, πείτε, την αρρύθμιση της κοινής αγροτικής πολιτικής, κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ως χώρα, γιατί βαζόμαστε πολύ στον αγροτικό τομέα. Αλλά δυστυχώς όλα αυτά θέλουν μια συμπαγή κοινοβουλευτική ομάδα από Έλληνες ευρωβουλευτές που μπορεί να κάνει λόμπι, με την καλή έννοια λόμπι, σε επίπεδο Ευρώπης. Δηλαδή να βρει αντίστοιχες χώρες που επιθυμούν πάνω κάτω τα ίδια πράγματα, για παράδειγμα τις χώρες του Νότου της Ευρώπης, ούτως ώστε να διεκδικήσει πολύ μεγάλες αλλαγές.
Τα τελευταία χρόνια, κύριε Σατάκη, το ξέρετε πολύ καλά, παίζει ένα σημαντικό ρόλο η περιφέρεια και στο θέμα του πρωτογενούς τομέα. Και επειδή σας ενδιαφέρει, το έχω κρατήσει, ας πούμε, το θέμα, θα ήθελα, επειδή είναι και ο τομέας σας και το ξέρετε πολύ καλά, τι δεν κάνουμε καλά. Δηλαδή, φέτος τώρα είδαμε μια καταπληκτική, ας πούμε, τιμή
χρονιά,
που πετύχαμε στο λάδι και στην ποιότητα, μετά από πολλή αγώνα, που δεν έκανε δηλαδή ο καθένας του κεφαλιού, το θέλω να πω, αλλά γινόταν και οι ψεκασμοί στην ώρα τους και με τα σωστά φάρμακα κτλ. Τι πρέπει να κάνουμε για να παραμείνουν αυτές οι τιμές, δηλαδή να μην δούμε τα 5 ευρώ να κατρακυλούν πάλι στα 3 και ίσως και χαμηλότερα. Να παίξουμε το ρόλο μας, θέλω να πω, τον παρεμβατικό από εδώ, μέσω των ενώσεών μας και τα λοιπά.
Κύριε Παπαδάκη, πρέπει να κάνουμε πολλά. Ίσως να μην φτάσει ο χρόνος τώρα για να σας αναλύσω το τι σκέφτομαι εγώ, αλλά το ότι είχαμε και ψηλές τιμές λαδιού φέτος είναι κάτι πολύ θετικό, έτσι, και ελπιδοφόρο, γιατί ο κόσμος είδε είδε τον κόπο του να παίρνει προς τη θέμενη αξία και να αμείβεται. Δεν είμαστε όμως σίγουροι ότι θα γίνει του χρόνου ή τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Και θα έλεγα ότι έχει μέσα και περιβαλλοντικούς παράγοντες, με την έννοια ότι μπορεί να ήταν μια χρονιά παρενευτοφορίας, η φετινή, δηλαδή χρονιά με βεβεντέ μας, ή άλλες παραγωγικές, ελαιοπαραγωγικές χώρες στην Ευρώπη να μην είχαν αντίστοιχη παραγωγή. Άρα, στην ουσία, έτσι εισαγωγικά εκμεταλλευτήκαμε αυτή τη συγκυρία και μπορέσαμε και πετύχαμε υψηλότερες τιμές. Το θέμα δεν είναι πάλι να κρατηθούν αυτές οι τιμές πάλι από λίγους έμπορους ή διακινητές ή οτιδήποτε άλλο. Το θέμα είναι να μπορεί ο αγρότης, συνασπισμένος είτε σε επίπεδο γεωργικών εκμεταλλεύσεων είτε σε άλλα σχήματα ή ενώσεις ή ότι ομάδες, να μπορεί αυτός να διαμορφώνει την τιμή και να υπάρχει μια καθετοποίηση από την παραγωγή μέχρι και την εμπορία. Και ειδικά εδώ μπορούμε να πούμε ότι ισχύει το ρητό ισχύ εν τη ενώση. Θα έπρεπε να. Και γίνονται προσπάθειες, όπως και εσείς ξέρετε, και βεβαίως, από την Ένωση Ηρακλείου, και να κατοχυρωθεί το σήμα για το κριτικό ελαιόλαδο, mm-hmm, ώστε να μην υπάρχουν πολλά μικρά κριτικά λάδια, να υπάρχει κάτι ενιαίο.
Να λειτουργεί σαν νησί δηλαδή.
Είχαμε προτείνει και ο πατέρας μου παλαιότερα τη δημιουργία ενός τέτοιου φορέα πριν από 10 περίπου χρόνια, αλλά με τη συμμετοχή του κράτους και των περιφερειών ως ένα μέρος, και τη συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα όπως είναι το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας, που μπορούν να προσφέρουν τεχνογνωσία και υποστήριξη
και σε όλο αυτό. Και έτσι κι αλλιώς έχουμε καταπληκτικά, δηλαδή έχουμε το Πολυτεχνείο.
Έτσι και όλα τα ιδρύματα.
Στη μία μας εδώ το είτε.
Ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια ταυτότητα έτσι, στα ελληνικά προϊόντα και να μπορούν να ελέγχουν και τα σημεία πώλησης. Αυτό βέβαια ήθελε κάποιες νομοθετικές αλλαγές τότε. Δυστυχώς δεν πρόλαβε με την κυβέρνηση του Πασόκ να τα υλοποιήσει. Mm-hmm. Αλλιώς, αν ήταν κυβέρνηση του Πασόκ, θα είχαμε και σε αυτό το κομμάτι αποτελέσματα και μπορεί τώρα, το 2023, να συζητάγαμε και να είχαμε μια τελείως διαφορετική εικόνα του πρωτογενούς τομέα. Σε κάθε περίπτωση, χρειάζονται πολλές αλλαγές, όπως είπατε, και σε επίπεδο Ευρώπης. Για παράδειγμα, εγώ μπορώ να θέσω έτσι στο τραπέζι των συζητήσεων τη μη εγχρήματη μορφή των επιδοτήσεων. Δηλαδή να είναι, ένα μέρος εν χρήματι και ένα μέρος της να είναι, να το πω έτσι, άειλη. Δηλαδή δεν έχει νόημα, κύριε Παδάκη, να μπαίνει επιδότηση στο λογαριασμό ενός παραγωγού και να την πάει να την κάνει τραπέζι, να αγοράζει παιχνίδια για τα εγγονάκια του κάποιος ηλικιωμένος. Όλα αυτά είναι σεβαστά. Αλλά δυστυχώς δεν εξυπηρετούν τον σκοπό. Ακριβώς. Δυστυχώς δεν εξυπηρετούν τον σκοπό της αγροτικής πολιτικής και τους στόχους τους οποίους. Οι οποίοι είχαν τεθεί πριν από 20 και 30 χρόνια.
Ήταν αλλιώς η καταστάσεις.
Ναι. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να είναι σε μια ψηφιακή κάρτα, η οποία να εξαργυρώνεται είτε για αγορά καυσίμων, αγροτικού πετρελαίου, είτε για αγορά εφοδίων, λιπασμάτων κλπ. Μέρος αυτής. Και μέρος της επιδότησης να είναι και σε εγχρήματη με την κλασική μορφή. Αλλά αν δεν κάνουμε αυτές τις τομές, αν δεν τις συζητήσουμε στην Ευρωβουλή, αν δεν τις πετύχουμε στις μεταρρυθμίσεις της ΚΑΠ και σε επίπεδο Ένωσης, τότε ό,τι και να συζητάμε στην Ελλάδα δεν έχει νόημα. Γιατί δυστυχώς, αφού ανήκουμε στην ευρωπαϊκή οικογένεια, είμαστε εξαρτώμενοι από το τι αποφασίζει αυτή η οικογένεια.
Σωστά. Και έχουμε, έτσι ωραία, θα έχουμε χρόνο κάποια άλλη στιγμή να αναφερθούμε σε αυτά, διότι με τις παρεμβάσεις σας και με τις απόψεις σας, τις οποίες δημοσιεύουμε και εμείς στο χώρο των άρθρων, κατά καιρούς έχετε εκφραστεί για αυτά τα ζητήματα. Θέλω να επιστρέψουμε πίσω στην κεντρική πολιτική σκηνή, καθώς πλέον οι υποψηφιότητες έχουν ανακοινωθεί, εσείς είστε υποψήφιος, υπάρχουν στόχοι ακόμα και για δεύτερη έδρα στο Ηράκλειο, γιατί μια τελευταία δημοσκόπηση που είδαμε που βγήκε εδώ τοπικά δείχνει να διεκδικεί το ΠΑΣΟΚ τη δεύτερη.
Ναι, βεβαίως, και πολύ αυξημένα ποσοστά, με πολύ αυξημένα ποσοστά. Αυτό είναι και αποτέλεσμα της ανανέωσης που συζητήσαμε προηγουμένως.
Και που, αν δεν κάνω λάθος, η έρευνα είχε γίνει πριν ανακοινωθεί το ψηφοδελτίο. Που σημαίνει
πριν, ακριβώς.
Δεν
ακριβώς.
Ήταν γνωστά όλα τα ονόματα.
Να πω σε αυτό το σημείο ότι ναι, είμαστε αυτοί που έχουμε ανακοινωθεί υποψήφιοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο. Είναι μια φρέσκια ομάδα, μια νέα ομάδα. Θα δώσουμε τα μέγιστα των προσπαθειών μας, ούτως ώστε να πάμε μέχρι και το τελευταίο σπίτι, μέχρι και το τελευταίο κάτοικο της Περιφερειακής Ενότητας, να συζητήσουμε μαζί του, να ακούσουμε τις απόψεις του, να του μεταφέρουμε τι πιστεύουμε εμείς για τη χώρα, ούτως ώστε να τον πείσουμε να έρθει στην κάλπη και να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ. Όντως υπάρχει ενωδικό κλίμα. Εγώ θα έλεγα ότι μπορεί να δείτε και έκπληξη στις εκλογές. Μη σας φανεί παράξενο αν είναι και το Πασόκ πρώτο κόμμα σε επίπεδο Ηρακλείου ή σε κάποιον άλλο νομό της Κρήτης. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που θα οφείλεται ακριβώς στη δική μας όρεξη ως νέων, έτσι, ως νέων υποψηφίων πολιτικών να τρέξουν με την κοινωνία, mm-hmm. να προτείνουν νέα πράγματα όπως αυτά που συζητάμε τώρα, mm-hmm. να αναδειχθούν σε σχέση, μάλλον όχι να δειχθούν, να δείξουμε το συγκριτικό μας πλεονέκτημα και την ποιοτική μας διαφορά με τα άλλα κόμματα, χωρίς να θέλω να θίξω τους υποψήφιους των άλλων κομμάτων, όλοι είναι σεβαστοί. Αλλά όπως για να το κάνουμε, το ανθρώπινο δυναμικό του ΠΑΣΟΚ θεωρώ αυτή τη στιγμή είναι το καλύτερο και σε επίπεδο Ηρακλείου και σχεδόν στην πλειοψηφία της χώρας. Οπότε μη σας φανεί περίεργο να έχουμε αυξημένα εκλογικά νούμερα. Mm-hmm. Εμείς θέλουμε να μας εμπιστευτεί η πλειοψηφία της κοινωνίας και είμαι σχεδόν σίγουρος ότι άνετα θα έχουμε τις δύο έδρες σε επίπεδο Ηρακλείου.
Και επειδή τα πράγματα τρέχουν και τρέχει ο χρόνος, θέλω να σας ρωτήσω τώρα, το τελευταίο μου ερώτημα είναι, τι βλέπετε για το θέμα της συνεργασίας, τι θα κάνει δηλαδή το ΠΑΣΟΚ εάν παράδειγμα κληθεί να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία ή με τον ΣΥΡΙΖΑ, που
επιτρέψουμε κύριε Παραδάκη να χαρακτηρίσω το ερώτημά σας όχι προβοκατόρικο αλλά πολυφορεμένο. Mm. Δυστυχώς δεν ξέρετε, έχω κουραστεί να το ακούω αυτό από τον κόσμο και θεωρώ ότι είναι κάτι που είναι σαν ένα κατασκευασμένο ερώτημα. Δηλαδή ακριβώς που προέρχεται σίγουρα από την κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση, mm-hmm. ακριβώς για να μας πείσουν ότι αν ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσετε ένα άλλο κόμμα. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Εμείς ξέρουμε και αυτό λέμε στον κόσμο ότι αν ψηφίσει ΠΑΣΟΚ θα είναι το ΠΑΣΟΚ. Θα ενδυναμώσει.
Γιώργος Παπανδρέου έκανε μια τέτοια δήλωση.
Ακριβώς, ναι. Θα ενδυναμώσει. Αν ψηφίσει ΠΑΣΟΚ.
ΠΑΣΟΚ ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ.
Όταν κάποιος ψηφίσει ΠΑΣΟΚ δεν θα ψηφίσει κάτι άλλο. ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσει. Ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ θα ενδυναμώσει τη θέση του ΠΑΣΟΚ, θα δώσει προοπτική σε αυτές τις λύσεις που προτείνει και δεν θα εξυπηρετήσει κανένα άλλο κόμμα. Και όπως ξέρετε και έχω πει κατά καιρούς ότι η Δημοκρατία δεν έχει διέξοδα. Δεν θα φταίει το τρίτο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, που δεν θα βγει μια κυβέρνηση. Γιατί αντίστοιχα να μην φταίει ο πρώτος ή ο δεύτερος.
Γιατί κομπιάσατε, σκεφτήκατε μόνο είναι δεύτερο το ΠΑΣΟΚ.
Όχι. Απλά δεν θέλω να αποδεχόμαστε ότι μπορεί να είμαστε και τρίτη δύναμη. Όχι. Μπορεί σε σύντομο χρονικό διάστημα να είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση και ακόμα και κυβέρνηση. Ως ΠΑΣΟΚ, έτσι παραλαμβάνω, χωρίς κανένα, με αυτοδύναμη. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως σας είπα, καλούμε τον κόσμο να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ, μη έχοντας το μυαλό ότι αν ψηφίσει ΠΑΣΟΚ θα βγει κάποιο άλλο κόμμα. Αυτό για μας είναι σημαντικό, να έχουμε τον κόσμο μας με καθαρότητα, ως συμπαγές εκλογικό σώμα και να μην αποπροσανατολίζεται από όλη αυτή τη φιλολογία γύρω από τις συνεργασίες. Mm-hmm. Εάν υπάρχει δυνατότητα, οποιαδήποτε δυνατότητα για να αποφύγουμε τις δεύτερες εκλογές, έχει το ΠΑΣΟΚ ήδη από καιρό καταθέσει τη δική του πρόταση στα πλαίσια της τρίτης εντολής που θα πάρει, εάν κάποια άλλη πολιτική δύναμη συμφωνήσει σε 4-5 βασικά θέματα για τη χώρα, που όπως ξέρετε, όπως σας ανέλησε και προηγουμένως, μόνο το ΠΑΣΟΚ βάζει ατζέντα για αυτή τη χώρα. Εάν κάποιος συμφωνήσει, καλοδεχούμενος να γίνει κάποιο είδους συνεργασία, επαναλαμβάνω, χωρίς όμως αυτά που ζήσαμε πριν από 10 χρόνια με το 4-3-2 και τις συναλλαγές σε εξουσία, πάρεση κάποιο υπουργείο, mm-hmm. φερειωμένα μια θέση. Αυτά μακριά από εμάς, σας το λέει ένας που δεν έχει καμία έτσι. Κανένα κίνητρο για καρέκλες ή οτιδήποτε άλλο ή κανένα είδους διάθεση για συναλλαγή. Θεωρώ ότι ήταν και αυτό η συναλλαγή που έγινε, που δυστυχώς συρρίκνωσε το ΠΑΣΟΚ κάποτε, mm-hmm. και θα είναι πολύ μεγάλο λάθος να επαναληφθεί και στο παρόν. Οπότε το μήνυμα που θέλω να στείλω και στους ακροατές σας είναι ότι ψηφίστε ΠΑΣΟΚ για να είμαστε αυτοδύναμοι εμείς, και όταν ψηφίζεις ΠΑΣΟΚ σίγουρα δεν ψηφίζεις κάτι άλλο, mm-hmm. θα είστε ΠΑΣΟΚ και να είστε περήφανοι γι' αυτό.
Λοιπόν, ωραίο ήταν το σύνθημα αυτό, το κρατάμε, όπως και το ΠΑΣΟΚ, ωραία χρόνια μας αρέσει πολύ.
Έτσι.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, Απρίλης-Μάης κοντά το θέρος, μάλλον Στις 9 Απριλίου θα πάμε σε εκλογές.
Τώρα δεν είμαι στο μυαλό του Πρωθυπουργού. Ή τον Απρίλιο ή τον Μάιο. Κάποια στιγμή θα έχουμε εκλογές, ναι.
Έτσι κι αλλιώς είμαστε κοντά.
Λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι. Ναι.
Καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλές επαφές να έχετε με τον κόσμο και να δίδετε ελπίδα, έτσι, γιατί την έχουμε ανάγκη όλοι μας, πραγματικά.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παδάκη.
Καλημέρα σας.